汚い。Selalu pas, selalu tepat hasilnya itu nggak pernah terlambat, nggak pernah kepagian. Yang salah itu cuman harapan kita. Biasanya kita harapkan ini nanti tibanya di sini jam 4 kurang seperempat, tapi nggak ada semacam begitu. Harusnya segala sesuatu itu kalau kondisinya sesuai, selalu hasilnya tepat, nggak pernah kepagian, nggak terlambat.
Seperti yang dikatakan oleh Fiona tadi, sebenarnya yang saya usulkan begini, bibit penyebab pertemuan kita kali ini sebenarnya waktu saya pilih anak saya, ya kebetulan anak saya ini kuliah di University of Pennsylvania di Philadelphia. Waktu saya di sana, salah satu dia lulusan dari Universitas Australia Barat di law dan di science double degree. Kebetulan di University of Pennsylvania dia ambil Master of Bioethics, jadi belajar mengenai hubungan antara bioengineering, genomics, dari genetic engineering itu atau cloning, cara membuat manusia baru dari clone dan sebagainya. Lalu yang dipertanyakan, apakah science ini benar-benar memadai untuk misalnya menciptakan manusia? Kan sudah pernah diciptakan misalnya kambing yang diambil dari sel kambing. Jadi anak kambing ini bukan sama sekali tidak lain dari ibunya. Selnya persis diambilkan dari sel ibunya dan kambingnya jadinya persis. Ini saya kira pertanyaan ini sudah dipertanyakan bertahun-tahun lamanya. Lalu anak salah satunya itu, atau misalnya ada nggak di DNA badan kita, misalnya ya, jika seorang ibu mempunyai sejarah mempunyai kanker payudara misalnya, apakah itu bisa diturunkan oleh ke anak-anaknya? Lalu misalnya kalau itu diturunkan ke anak-anaknya, misalnya anaknya 5 orang itu ya, satu diperiksa dan satu ketemu ada sel kanker payudara misalnya. Lalu pertanyaannya, apakah harus saudara-saudaranya yang lain diberitahu? Sebab kalau diberitahu, yang lain-lainnya mungkin merasa takut juga. Atau dia punya begini. Inilah pertanyaan-pertanyaan macam begini. Kebetulan waktu saya di sana, mata kuliahnya, salah satu mata kuliah oleh Profesor, saya lupa namanya di sana, di Center of Bioethics ini, itu adalah judulnya singkat sekali, self, keakuan, saya, self. Ini kan menarik sekali, dari Center of Bioethics dari University of Pennsylvania, judul topik dari mata kuliah waktu itu adalah self, menanyakan jati diri, menyatakan ada nggak aku ini. Atau bagaimana? Sangat-sangat intriguing. Kebetulan anak saya cerita ke profesornya bahwa ayahnya di kebetulan di Libya, apakah keberatan nggak saya kesana? Saya ternyata tidak, jadi saya ikut kuliah, duduk di belakang mendengarkan para pakar ini membicarakan mengenai the concept of self. Aku ini apa, siapa ini. Dan ini rupanya hubungannya cukup menarik juga. Misalnya dipertanyakan, kalau kalau misalnya jadi begini, tesis mereka ini begini, sekarang rupa-rupanya di dunia kita ini salah satu bidang bisnis yang terbesar adalah bidang bisnis pengobatan, pharmaceutical ini luar biasa sekali, kekuatannya luar biasa, pengaruhnya luar biasa di keadaan di dunia ini. Misalnya ya, dan mereka ini nggak tanggung-tanggung. Sekarang misalnya sebetulnya obat untuk AIDS itu sudah bisa dibuat secara murah, tapi yang membuat obat ini tidak mau menjual secara murah karena alasannya research and development ini sangat mahal. Akibat itu beratus ribu bahkan berjuta orang di Afrika, di Asia yang tidak kuat membayar obat itu mati karena AIDS yang sebetulnya obatnya ada. Dan dibuktikan dibuat di India itu harganya cuma 1/20 harganya. Dan perusahaannya yang di India pun bisa membuat keuntungan. Nah, pertanyaannya lalu, kalau memang begitu, kenapa? What's wrong with this world? Ini apa? Di dunia ini bagaimana sih? Kita tahu, itu satu yang juga sangat mengharukan ini, obat leukemia. Leukemia ini dicoba di Korea oleh Novartis. Novartis salah satu farmaceutical yang gede. Obatnya ini sebetulnya ada, tapi mereka belum tahu mau di charge berapa, karena untuk sementara ini hanya percobaan. Dan percobaan ini ternyata manjur sekali. Orang-orang yang leukemia benar-benar sudah pasti mereka itu akan meninggal karena darahnya akan habis. Tapi dengan obat ini kelihatan bahwa up to 3 years malah darahnya tambah. Tapi persoalannya mereka harus mengambil obat ini setiap hari dan sehari 3 kali. Nah, di Korea akhirnya ditentukan obat ini harganya $17 satunya. Jadi kalau dikali 3, $54 for the rest of your life. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, makanya di Korea protes besar begini, dan yang protes orang-orang yang sudah pasti dihukum mati kalau enggak menurut mereka. Ini begini, nah ini loh yang jadi persoalan. Apa tuh yang sebetulnya? What's happening in this world? Dunia kita ini sekarang bagaimana? Apa? Jadi uang ini benar-benar berkuasa, dan sebetulnya di dunia ini kalau dipikirkan tidak mungkin ada kelaparan. Harusnya di dunia ini harusnya penyakit apapun paling tidak bisa diperlama ataupun dicarikan semacam obatnya. Nah, dan salah satu yang benar-benar menggugah saya malah nggak tahu, hanya dengan menghadiri kuliah itu saya baru tahu ternyata penyakit ini diciptakan. Jadi misalnya ya, dulu kalau orang minum minuman keras itu alkohol ya, apa istilahnya, di sini kan juga dikampanyekan kan, apa itu dulu dianggap hanya social problem karena agak orang mabuk-mabukan, jadi orang tidak peduli tetangga atau gitu ya, orang dianggap begitu. Terus dari itu ditingkatkan bahwa persoalan alkoholisme itu di dunia barat luar biasa besarnya, itu terus dianggap dari segi sosial, pertama dari segi moral, kemudian dianggap dari segi sosial. Sekarang di dunia barat alkoholisme ini yang di blame itu and it treated, dan diperlakukan sebagai suatu penyakit. Perlunya ada obatnya. Dulu kondisi anak nakal yang paling sukar diberitahu, anak yang selalu membantah orang tuanya, anak yang kalau orang tuanya bilang merah selalu menjalankan hijau, just karena orang tuanya bilang merah, atau anak yang selalu apa mempunyai pemikiran sendiri dan sekolah kelihatannya ogah-ogahan gitu, itu saya ngomong ke saya sendiri. Itu dulu mungkin juga dianggap wah orang tuanya kurang beruntung punya anak semacam itu. Tapi sekarang ini jadi penyakit. Ya, apa yang dinamakan ADD, attention deficiency, ini jadi anak yang selalu aktif. Ini sekarang di dunia barat obatnya dikasih obat penenang. Dan ini jutaan omsetnya. Jadi anak-anak ini tidak punya kesempatan sebenarnya untuk jadi anak-anak. Karena mau aktif, karena orang tuanya repot, dan didiagnose sebagai sesuatu penyakit. Nah, sebetulnya ini hanya merupakan suatu tanda-tanda aja. Nggak usah kita membicarakan hal-hal yang ekstrim yang seperti itu. Nah, sebetulnya Lord Buddha mengatakan bahwa tidak usah lihat yang begitu. Kehidupan kita sendiri ini, itu kalau kita lihat ke dalam, itu isinya juga bermacam-macam tantangan, bermacam-macam penyelesaian masalah, bermacam-macam cara berpikir, yang intinya selalu kok seakan-akan kita tidak pernah menemukan jawaban yang secara tepat. Padahal apa tuh sebetulnya tujuan ini? Tujuan kehidupan ini. Kembali ke situ lagi kan. Kehidupan tujuan ini sebetulnya kalau di Buddha Dharma sangat sederhana. Bahwa tujuan keberadaan ini jadi potensial kita. Kalau kita ini nantinya berkembang mencapai potensial kita, akhirnya kita ini hanya happy terus-menerus. Itu aja sebetulnya tujuannya. Nah, untuk itu caranya bagaimana gitu? Nah, kenapa kok kita nggak bisa merasakan happy atau tenang ini yang terus bersifat terus-menerus diterapkan oleh Lord Buddha? Ini ada sebabnya, dan dari sebabnya ini itu bisa diberhentikan, sebab-sebab itu bisa dihilangkan, dan nanti ada caranya. Empat hal ini yang namanya Caturarya Sakya. Jadi sebetulnya sederhana sekali. Ajaran Buddha Dharma ini sederhana sekali. Bagaimana kita mencapai kehidupan. Jadi karena Lord Buddha mengatakan ini loh, kehidupan kamu yang semacam ini sekarang ini, this is suffering. Ini bukan mengatakan bahwa everything is suffering, tapi mengatakan this is suffering. Kehidupan unenlightened existence, di mana kehidupan kita masih. Nah, di sini interesting sekali. Robert Zeman, salah satu pakar agama Buddha, mengatakan bahwa ciri-ciri hidup yang suffering ini, yang duka ini, itu adalah hidup yang terpaksa, hidup yang tidak dapat menghentikan apa-apa yang kita mau. Artinya disebut apa yang jadi kehidupan di mana kita dipaksakan oleh karma kita, oleh kebiasaan-kebiasaan kita, yang meskipun kita merasa kita ini mempunyai keinginan yang bebas, tapi sebetulnya kita ini tidak pernah memiliki keinginan yang bebas. Benar-benar bebas itu nggak pernah, karena kita dipaksakan oleh apa yang sudah kita jalankan dulu untuk menjadi menjalankan, berpikir maupun berbuat seperti apa yang kita kerjakan sehari-hari semacam ini. Dan selama kita tetap mengulangi cara hidup kita semacam ini, Lord Buddha mengatakan jaga-jaga, nggak mungkin kamu ini akan mencapai suatu saat di mana kehidupan keberadaanmu ini bersifat memuaskan. Itu nggak mungkin. This is suffering, artinya berduka. Artinya selama kita ini masih selalu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kita, keberadaan kita, cara berpikir kita yang macam ini kita akan selalu mengalami ketidakpuasan. Ini inti ajaran Raga Buddha itu menunjukkan bahwa kehidupan macam begini ini duka. Jadi padahal sehari-harian apa tuh yang kita kerjakan sehari-hari? Kita ingin mencapai sesuatu yang sempurna, mencapai sesuatu yang benar-benar bisa kita kontrol, benar-benar bisa kita seakan-akan kita olah, misalnya ya, ini kepanasan, makanya kita desain air conditioning supaya kita dingin. Cara berpikir kita selalu begitu terus. Kalau kita kurang puas ini, selalu kita cari apa itu misalnya kita ingin makan yang enak, kita cari makanan yang enak terus. Sesudah makan enak, lalu kita ternyata kepengen bermacam-macam lagi. Itu kita kejar lagi, itu kejar lagi. Dan all of our lives, semuanya dari pagi sampai malam, termasuk garuk-garuk pun, itu juga tujuannya hanya sebab kita percaya kalau ini kita garuk-garuk ini pasti lebih nyaman daripada kalau nggak digaruk. Ya, ya, mungkin kalian bisa tertawa, tapi this is what Lord Buddha say. This is suffering. Garuk-garuk ini tindakannya sama dengan kalau kamu kepingin jadi arhat. Kalau kamu jadi kepingin Lord Buddha, exactly the same. So kalau kamu jadi Buddha, makanya nggak pernah ada Buddha posisi garuk-garuk. Nggak perlu. You see? Karena, no, you know, kita akan membicarakan. Nah, di sini ya Pak, hari ini kalau bisa, ini mumpung besok kan udah mulai kerja lagi kan. Ini berapa hari ini kita liburan, jadi sudah relax. Coba malam ini pikiran kita jangan berpikir seperti yang biasa. Ya, kita relaxin aja. Kita jangankan kebetulan dalam tanda petik di Buddha Dharma itu sebetulnya tidak ada kata kebetulan. Semuanya ini ada sebabnya. Jadi kalau orang bilang kebetulan ini hanya sebagai apa pemanis aja bilang kebetulan aja gitu. Tapi sebetulnya nggak ada yang namanya kebetulan. Meina anak saya itu ngirimin disk. Ini disk yang akan kita tonton bersama-sama. Ini film dibuat di tahun 2004 oleh menginterview 14 pakar dari quantum physicist, apa dari neurologist. Dari, saya sebetulnya bawa itu daftarnya kalau nanti misalnya sempat kita fotokopikan dibagikan, kalau enggak pun nanti kita bisa lihat siapa beliau-beliau ini. Dan saya benar-benar apa terbuka ingin sharing dengan kita semua ini. Ah, ternyata sekarang ini para saintis-saintis ini berusaha mendekati apa yang Lord Buddha udah ngomong 2500 tahun yang lalu. Jadi sekarang yang dianggap lagi hot ya, quantum physics kan ini tadi dijelaskan, atau apa namanya nanotechnology, the small world, atau di, apa genetic engineering, you know, yang sampai sekecil-kecilnya. Ini ternyata mereka yang lagi hot ini ya, ternyata mereka itu sekarang hanya mungkin mencakup 15-20% dari Lord Buddha yang Lord Buddha ajarkan 2500 tahun yang lalu. Jadi jangan percaya kalau dia omongkan agama Buddha ini kuno dan segala macam, modernnya luar biasa. Dan yang makanya sebetulnya kata agama Buddha itu pun juga salah nama sebenarnya. Seperti Buddha Dharma ini adalah petunjuk dari seseorang atau makhluk yang sudah mencapai kesempurnaan, menunjukkan cara mencapai kesempurnaan buat orang yang mencari kesempurnaan. Definisi Buddha Dharma sebetulnya harusnya itu. Jadi Buddha Dharma ini petunjuk dari seorang atau makhluk yang sudah mencapai kesempurnaan, ditujukan kepada orang-orang yang ingin mencapai kesempurnaan, cara-caranya mencapai kesempurnaan itu sendiri. Jadi sebetulnya inti Buddha Dharma itu didaktik. Inti Buddha Dharma itu ajaran. Ajaran ini bukan ajaran lalu dihafalkan lalu kita dapat S2, S3 dan sebagainya. Ajaran ini tujuan diberikan supaya bisa kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi belajar Buddha Dharma ini, kalau lagi milih menu makanan, kalau bisa pakai Buddha Dharma. Kalau mau jalan-jalan, kemana? Ke mall, ke sini, ke mana? Pakai Buddha Dhamma. Besarkan anak kalau bisa Buddha Dhamma. Pilih pacar pasti Buddha Dhamma. Dan apa cari kerjaan atau cari duit, semuanya. You intinya itu. Jadi kalau Buddha Dhamma cuma dianggap, loh, ini bukan saya kritis mengenai kebaktian dan yamping segala macam, itu perlu semuanya. Semakin kita pelajari, semakin ketahuan bahwa semuanya itu perlu. Tapi itu hanya saran, hanya steps yang akhirnya toh. Ya ini di sini loh benar-benar. Akhirnya kalian sendiri, kita sendiri masing-masing yang harus menerapkan ini dan merubah cara kita berpikir sehingga hidup kita ini bisa nantinya sedikit-sedikit tapi pasti kita akan maju mencapai potensi kita yang sebesar-besarnya, yaitu selalu happy, nggak lagi garuk-garuk, nggak lagi kepanasan, nggak lagi kepingin makan kue jauh dan sebagainya, karena selalu makan kue jauh ya, dan selalu dinginnya pas, dan selalu everything is just nice. Makanya dalam definisi, the highest definition of enlightenment, definisi enlightenment, kebudayaan yang tertinggi, kadang-kadang disebut bliss voidness indivisible, suka sunya. What is it?
Abhi nirbhaga,
right? Suka sunya abhi nirbhaga. Lucu kan? Jadi sebetulnya enlightenment atau kebudayaan ini definisinya akhirnya itu maha suka, selalu bahagia. Kadang-kadang pakai kata-kata eksotik, selalu ekstasi. Tapi pasti nggak dikejar-kejar polisi. Apa? Di sini dan ini selalu dibarengin dengan sunya, pengetahuan mengenai sunyata, sunyata. Pengetahuan mengenai bahwa segala sesuatu itu tidak mempunyai sifat hakiki. Nah, dua ini tidak bisa terpisahkan. Jadi yang satu, ngerti keberadaan segala sesuatu itu. Yang kedua, aspeknya adalah maha suka. Bliss. Bliss ini, maha suka ini, kalau dijabarkan, diturunkan sedikit lagi, ini ada. Ini interesting sekali. Dari bliss ini atau maha suka ini, sebetulnya di sini ini kita bisa tahu bahwa diajarkan di buku bahwa untuk mencapai bliss maha suka ini, bentuk sebelum menjadi maha suka ini adalah maha karuna, perfect compassion. Apa itu artinya maha karuna? Maha karuna ini artinya tidak ada ketakutan sama sekali. Kehilangan apapun yang kita miliki, di mana kita ini dibutuhkan untuk yang lain. Kamu butuh ikat pinggang, coba. Yang butuh orang lain. Ikat merah. Mulanya begitu. Apa kamu mau butuh apa badan? Ada macan lapar, butuh badan. Ini makan. Macannya juga malas, udah enggak mau. Kamu kok enggak mau saya? Ini di apa dilukain? Minum darah saya, makan daging saya. Loh, kalau dipikir mungkin dianggap orang gila, orang bodoh ya. Tapi saya pikir ini, mikir sendiri, kalau seandainya kita bisa mencapai taraf begitu, alangkah bahagianya kita. Kita ini keluar dari taksi, ngeluarin 100 ribu gitu, tunggu kembalinya juga. Memastikan harus kembalinya pas apa enggak gitu. Ini kurang 2 ribu pak. Wah masih jauh. Kalau kita berani kasih makan macan badan kita sendiri, ini my body, eat my flesh, drink my blood, atau Master Arya Dewa ketemu orang diminta, saya nggak bisa lihat, saya minta bola matamu. Ini high body siapa? Dia ambil bola matanya, dikasihkan mereka. Orang ini kan minta bola mata. Diterima bola matanya dibuang di ke tanah. Mentang-mentang baru dimintain mata aja kasih pakai tangan kiri katanya. Terus ibu selaset. Ini padahal high body siapa. Jadi kita ini kenapa kok kita hidup kita tidak memuaskan? Karena kita ini masih jauh dari kesempurnaan this kind of thinking, maha taruna begitu. Lalu kalau memang begitu hubungan kita dengan hidup kita di Jakarta tahun 2005 ini apa? Everything. You see, it's everything. Kita ini dibiasakan melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang terpisah dari kita sendiri. Ini, kalian itu di situ, saya di sini. Ini ada air, ini ada bunga, enggak ada hubungannya dengan. Seperti ilmu fisika. Ilmu fisika diterangkan bahwa segala sesuatu itu terdiri dari molekul. Molekul ini terdiri dari atom, ya kan? Atom ini terdiri dari apa, ya kan? Elektron, proton, dan neutron. Protonnya apa? Yang di tengah. Apa? Yang di tengah ini namanya apa? Yang di apa? Intinya ini ya, misalnya intinya ini kita protonnya misalnya ya. Dulu waktu saya belajar ini ya sedikit banyak bukan rahasia karena berarti menunjukkan umur saya ini. Dulu waktu saya belajar ilmu alam diterangkan bahwa elektron itu selalu positif. Is that true? Negatif. Mungkin begini. Jadi elektron ini dulu diterangkan sebagai benda kan, sebagai matter. Sekarang elektron ini terjemahnya adalah a cloud of probability, hanya kemungkinan saja. Nah ini lucu. Jadi dulu fisik ini Newton, Einstein, to a certain extent, apa mulai dengan sebelum Newton mungkin dari kalau kita belajar perkembangan ilmu fisika ini dianggap bahwa kalau memang itu ada di situ ya harusnya begitu itu di sana. Jadi ini ada hubungannya dengan kita atau enggak? Enggak ada sama sekali. Nah, quantum physics ini sekarang mulai menunjukkan nono. Ini lucu. Kalau kita lagi ngelihat ini elektron-elektron atau yang kecil-kecil ini perbuatannya seenaknya aja. Selalu lebar kemana-mana. Baru kalau kita lihat berhenti mereka. Dan lucunya, apa yang kita lihat di sini bisa mempengaruhi sesuatu yang kejadian ribuan mil di mana. Bukannya ini bukan apa, bukan lagi science fiction. It is science. Misalnya diterangkan tadi Ken mungkin menerangkan yang namanya quantum leap itu dari sini bisa ke situ tanpa kita lihat ini jalan. Tahu-tahu ada ini terus ke situ. Bahkan sekarang bisa diputar, nanti kita bisa lihat di sana bahwa sekaligus kita bisa lihat satu benda itu dua image. Bukan ini jadi ke situ, enggak, satu benda bisa jadi dua image. Nah, hubungannya apa? Kenapa kok bisa jadi begitu? Nyatanya, bedanya karena dilihat. Karena ada yang melihat. The observer ini ribuan tahun yang lalu di bahasa Sanskerta namanya Drashtu. Bahasa Inggrisnya mereka mesti cari kata the observer atau gimana. Ini dulu kalau mau pakai kata Sanskertanya ada Drashtu, yaitu the one that experience. Nah, saya coba malam ini karena Mena ini ngirim ini, saya lihat, saya pikir mungkin ada gunanya loh. Kalau kita ketemu di suatu yang rileks, situasi yang rileks macam begini, ya mungkin kalau agak kurang dingin dan sebagainya, oke aja. Kamu nggak mau pikir, minum agak gede ya. Kita bukannya nonton film lalu kita ngomong, kalau nggak keberatan sambil filmnya jalan, nanti saya stop. Kita membicarakan di sana. Saya ingin menandasi apa yang diterangkan mereka ini, bukannya saya mencemoohkan mereka, bukannya melecehkan mereka. Ya, sains ini toh sudah dibuktikan bahwa semuanya sains ini akhirnya dibuktikan salah kan. Selalu ada sains yang lebih baru terus. Tapi yang baru ini selalu lebih betul daripada yang lama. Nah, sains ini luar biasa. Karena untuk pertama kali, mereka sekarang diterangkan bahwa segala sesuatu ini juga tergantung dari yang melihat. Jadi kalau ada baku di situ, bakunya itu bukan hanya baku di situ, tergantung dari kita yang lihat. Nah ini di sini apa pemikirannya agak radikal. Yang minta saya tadi apa? please come in, come in. Di sini. Anak-anak coba turun, apa yang di sana dulu di depan aja. Oh, itu. Cuman ini kelihatannya karena saya sebetulnya mau bawa yang pikir mainan. Cuman enggak ada subtitle-nya bahasa Indonesia. Jadi ini terpaksa pakai yang bacakan. Sorry. So, no. Jadi film ini dibuat sebetulnya untuk commercial film. Dibuat di Oregon oleh suatu grup orang dan mereka menggunakan animasi dan formatnya menginterview top scientist. Ada 14 scientist yang diinterview macam-macam dan kita lihat bersama-sama. Nanti sambil berhenti, saya coba ingin jelaskan dengan segala respect ke mereka bahwa sebetulnya yang mereka omongkan bukan hal baru sama sekali. Buddha Dharma sudah membicarakan hal ini 2500 tahun yang lalu. Bahkan apa yang diterangkan di sini ini, saya kira mereka tidak memberi jawabannya. Tapi sebetulnya kalau kita semua mengikuti Buddha Dharma, jawabannya di sini. Jadi intinya saya beritahu dulu ya, intinya nantinya itu akhirnya mereka itu mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita tahu, kita ini bisa merancangkan kehidupan kita, bisa merancangkan dunia kita ini sesuai dengan apa yang kita mau. Karena quantum fisik tadi. Karena semuanya ini quantum field, semuanya ini bisa dipengaruhi. Jadi seandainya setiap pagi kita ingin menciptakan hari ini seperti hari yang kita mau, ini kita bisa sendiri. Sebab nyatanya setiap hari kita ini menciptakan dunia kita seperti apa yang kita mau. Cuman konyolnya istilahnya celiang ini, konyolnya kita ini menciptakan dunia sesuai dengan apa yang kita, misalnya kalau kita ketakutan terus dengan sendirinya dunia yang kita ciptakan persis seperti yang kita tahu. Kalau kita ini bukan hal baru kan? Ini bukan, enggak saya terangkan ini, saya cuma jadi ini bukan diskurs, kita sharing aja. Misalnya saya tanya di ruang sini, ada yang bisa enggak bisa naik sepeda atau enggak? Siapa yang enggak bisa naik sepeda? Enggak ada kan? Berarti kalian sudah pernah belajar naik sepeda kan? Sekarang kalau saya minta tanya, how did you learn it? Kalian belajar sepeda, pernah baca teorinya? Kalian ingat gak jatuh berapa kali? Akhirnya yang membuat kalian bisa naik sepeda apa? Bukan jatuhnya, keputusan kita pada saat itu ngomong, sekarang saya pasti bisa nih. Sampai sekarang, kalau kalian naik sepeda pernah mikir, kok gak jatuh? Sebetulnya lucu naik sepeda ini. Oh, kalau sudah jalan enak, kalau sudah jalan. Tapi mulainya pun juga gak jatuh. You never thought about that. Bahwa the power of your mind, kekuatan dari pikiran kalian ini, kita tidak pernah gunakan. Di sini dikatakan, setiap saat, 400 million, 400 juta bits of information. Dari 400 juta otak kita ini menggunakan berapa juta? 2000. Jadi it's so. Dan lagi kita ini, jadi konyolnya kita tetap menjalankan hal-hal yang biasa, yang negatif. Yang positif ini kita gak berani karena kita anggap juga. Jadi kadang-kadang bagaimana ya, Makanya hidup kita ini serba tidak memuaskan. Nah ini sangat-sangat apa kesempatan yang sangat baik kita bersama-sama nonton apa DVD ini dan boleh lo tanya, boleh argue segala macam ya, apa bebas saja. Pokoknya you stop me anytime and we talk about that and then so how do we do it? Kalau udah jalan kita and then we stop it. Saya nyetopnya di mana? Stop di sini. Okay. Stop di sini. Okay. Alright. Sambil nonton judul. Oh, judulnya lucu sekali. What the Blink Do We Know ini? Siapa yang bahasa apa terjemahnya apa kira-kira? Ini sebetulnya Blinknya di situ itu sebetulnya kata-kata apa swear words. Sebetulnya what the F do we know? Ya, yeah, itu benar-benar. Artinya kita ini tahu apa sih sebenarnya? Atau bahkan juga kita apa tuh yang kita ketahui ini? Atau bahkan juga bisa sering juga ucapan ini kita gunakan dalam bahasa Inggris. Kira-kira hampir sama. Kalau ada orang yang tanya tentang itu, tahu? I don't know. Kita tahu apa? Jadi judulnya interesting sekali. Judulnya interesting sekali. Nah, mungkin mari kita tonton sama-sama nanti sambil itu kita ngomong. Tapi harus punya pandangan, jangan punya pandangan yang ngotot. Apa yang kita ketahui ini pasti yang benar. Ini untuk apa? Untuk daripada di rumah ngomongin tetangga atau mikirin pengen yang enggak, kita di sini mikirin coba dari mungkin siapa tahu kita belajar 1-2 jurus yang bisa merubah hidup kita. Bahkan saya yakin tonight, hari ini, kalau kita keluar dari pintu itu, saya harap kalian mempunyai tekad bahwa benar, kalau begitu paling enggak coba dong, paling enggak coba bahwa hidup ini pasti kita bisa rubah kalau kita mau rubah dan dengan menggunakan kekuatan di pikiran kita sendiri. Let's just do that, okay? I'm gonna sit down, right?
Maaf sekali lagi, mohon alat komunikasinya dimaklumkan. Terima kasih.
Is that right? What the bleep do we know? How do we translate that? Okay. Ya benar begitu kata. Kamu harus pakai ini dulu. Kan? Play gitu kan. Oh reading. Ini urusan teknologi ini saya paling gak khusus. Di rumah saya selalu jadi objek tertawaan anak-anak. Kalau ada apa-apa saya selalu teriak-teriak sebagian. Oh, every warning everybody else. Ini juga sebetulnya karmanya not totally clean. Kok gak ada tulisnya? Okay. Right, we play. Enggak usah terlalu gelap aja, saya enggak kelihatan. Oh, ini teksnya bahasa Indonesia.
No, I'm saying. Stop.
In my and then the brain does not know the difference. What it sees in its environment and what it remembers.
We are running the whole thing. Whatever way we observe the world around us.
If how can you continue to see the world as real if the self that is determining it to be real is intangible?
To be real, which seems now more to be unreal.
You can't explain it. And anybody who gets too lost and spends too much time trying to explain it is likely to get lost forever down the rabbit hole of mysteriousness.
I think the more you look at quantum physics, the more mysterious and wondrous it becomes.
Quantum physics, in very succinctly speaking, is a physics of possibility.
These are questions. These are addressing questions of how the world feels to us, of whether there's a difference between the way the world feels to us and the way it really is.
Have you ever thought about what thoughts are made of?
Some of the things we're seeing with the children today is a sign that the culture is in the wrong paradigm and not appreciating the power of thought.
Every age, every generation has its built-in assumptions that the world is flat, that the world is round, etc. There are hundreds of hidden assumptions, things we take for granted that may or may not be true. Of course, in the vast majority of cases, historically, these things aren't true. So presumably, if history is any guide, much about what we take for granted about the world simply isn't true. But we're locked into these precepts without even knowing it oftentimes. That's a paradox.
Modern materialism strips people of the need to feel responsible. And often enough, so does religion. But I think if you take quantum mechanics seriously enough, it puts the responsibility squarely in your lap, and it doesn't give answers that are clear-cut and comforting. It says, yes, the world is a very big place, it's very mysterious. Mechanism is not the answer, but I'm not going to tell you what the answer is. Because you're old enough to decide for yourself.
Is everyone a mystery? Is everyone an enigma? And you certainly are.
Asking yourself these deeper questions opens up new ways of being in the world. It brings in a breath of fresh air. It makes life more joyful. The real trick to life is not to be in the know, but be in the mystery.
Why do we keep recreating the same reality? Why do we keep having the same relationships? Why do we keep getting the same jobs over and over again? In this infinite sea of potentials that exist around us, how come we keep recreating the same realities? Isn't it amazing that we have options and potentials that exist, but we're unaware of them? Is it possible that we're so conditioned to our daily lives, so conditioned to the way we create our lives, that we buy the idea that we have no control at all? We've been conditioned to believe that the external world is more real than the internal world. This new model of science is just the opposite. It says what's happening within us will create what's happening outside of us.
There's a physical reality that is absolutely rock solid, and yet it only, if you want to put it this way, it only comes into existence when it bumps up against some other piece of physical reality. That other piece may be us, and of course we're partial to those moments. But it doesn't have to be either. You know, it could be just some incidental rock comes flying along and interacts with this fuzzy mass of stuff, and sure enough, it provokes it into a particular state of existence.
And there were philosophers in the past that said, look, if I kick a rock and I hurt my toe, that's real. You know, I feel that, it feels real, it's vivid, and that means that it's reality. But it's still an experience, and it's still this person's perception of it being real.
Scientific experiments have shown that if we take a person and hook their brains up to certain PET scans or computer technology and ask them to look at a certain object, and they watch certain areas of the brain light up, and then they've asked them to close their eyes, and now imagine that same object. And when they imagine that same object, it produced the same areas of the brain to light up as if they were actually visually looking at it. So it caused scientists to back up and ask this question. So who sees then? Does the brain see? Or do the eyes see? And what is reality? Is reality what we're seeing with our brain? Or is reality what we're seeing with our eyes? And the truth
is... yang mereka bicarakan ini, kita semua kalau sudah pernah belajar Buddha Dharma, pasti sudah pernah dengar. Jadi tadi yang dikatakan ini begini, seandainya ada sesuatu ini lagi terjadi, lalu pembentukannya itu selalu harus ada sesuatu yang lain. Misalnya gas yang lagi jalan ketemu gas yang lain, lalu membentuk menjadi batu atau menjadi dunia ini atau menjadi ini. Jadi nggak ada sesuatu itu sudah dari sananya ada. Jadi dia mengatakan bahwa what is reality, artinya, dan dia bilang something that's bump into something else and then something else happens. Ini ada karena ini ada, itu ada. You heard about this before? What is it called? Pratityasamupada. Ini sebetulnya yang diterangkan oleh Lord Buddha, pratityasamupada ini. Artinya adanya ini, makanya itu ada. Ini ada, makanya ini bisa begitu. Intinya begini. Jadi seandainya, nah ini Risolini sudah lama menerangkan persis seperti itu. Saya dulu selalu bertanya-tanya, apa bedanya, misalnya bagaimana kok bisa ada bermacam-macam jenis pisang? Ada pisang emas, ada pisang tepuk, ada pisang apa macam-macam, pisang raja, pisang itu. Ini ada hubungannya apa dengan karma? Nah, ini diterangkan sebetulnya untuk jadi misalnya pisang raja, ini harus ada genomnya ini, bibitnya ini, apa karakterisnya ini, makanya itunya semua ada, kalau ditanam begini lalu keluarnya sebagai pisang raja. Lain dengan kondisinya, dengan misalnya nantinya jadi pisang emas. Berarti jasa mupada sebetulnya menerangkan semacam ini. Makanya kita nggak usah dihafalkan mengenai 12 mata rantai atau segala macam. Tapi sebetulnya sederhana sekali. Semua ini keberadaan ada seperti yang The Scientist itu coba ingin menerangkan, bahwa segala sesuatu itu adanya karena ada sesuatu yang lain bump into something else and then turn into something, right? Dan jadi then that person can be us, dia bilang itu so, that something could be us, itu jadi satu di sini juga. Jadi seandainya ada gas panas, ini yang pasti teori dunia, kalau dunia ini tidak ada apa-apa lalu Big Bang lalu ada dunia ini, sudah pasti tidak akan bisa benar, karena nggak mungkin tidak ada sesuatu lalu jadi ada sesuatu, itu sama sekali tidak mungkin. Pasti dulunya ada sesuatu yang dulunya seperti nggak ada lalu itu berubah jadi sesuatu yang ada, artinya yang bisa kita ketahui. Ternyata Stephen Hawking pun mengakui bahwa Big Bang is not one, it's many Big Bangs. Kalau memang benar banyak Big Bangs, berarti Big Bangs terbentuknya dunia kita ini nggak mungkin terbuat dari, coba kamu bayangkan, apa itu artinya tidak ada apa-apa itu? Nggak mungkin. Yang namanya nothingness itu nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Kita thinking of nothing, itu pun kita doing something. You know, you cannot do nothing. You must do something. Karena but the nature of the mind itu is experiencing things. Nah, kalau memang ada dulunya kegelapan yang namanya black hole, ada di mana Cek mungkin bisa terangkan. Ini ada gas segala macam kebentur ini lalu terbentuk suatu titik kecil yang nantinya mundur atau maju atau dibentuk semacam itu jadi dunia kita. Saat itu pratijja samuppada, fine. Artinya mereka mempunyai causality, law of causality, hukum yang saling berhubungan. Adanya ini ada. By the way, sebetulnya ajaran Lord Buddha yang paling penting itu justru pratijja samuppada ini, bukan ajaran mengenai sunyata. Ini semua ini selalu ada sebabnya, ada kondisinya, ada bagiannya, dan selalu satu ini berhubungan dengan yang lain, interconnected. The most important of Lord Buddha's teaching. Ya, nah, saya juga. Tapi kalau happen to be bump into me, for instance, saya lalu mengalami itu, ini karma. You see? Jadi pada waktu segala sesuatu ini terbentuk, jadi pisang emas ini terbentuk jadi pisang emas, oke-oke aja. Tapi sampai pisang emas ini dinikmatin oleh kita, ini is our karma relating creating that pisang emas. Jadi sebetulnya di jagat raya ini segala sesuatu kejadian menurut pratijja samuppada. Makanya ada pertanyaan, seandainya saat ini di hutan Amazon yang tidak ada makhluk suara, ada pohon tumbang, pohon gede tumbang, pohon itu tumbangnya bersuara atau tidak? Kalau nggak ada yang dengar. No, you think about that. You think about that. You know, ini di sini, ini nantinya hubungannya apa dengan kita nanti mau pilih makan kue tiaw yang mana atau hidup kita merencanakan kehidupan kita, ini hubungannya apa? It has everything to do with that. Mengerti ini nanti menentukan kebahagiaan kita. Mengerti ini nanti menentukan arti atau makna keberadaan kita sekali ini di dunia ini. Dengan kita mengerti ini, kita nanti akan masuk. Makanya tadi yang terakhir beliau mengatakan, kita coba. Nah, sekarang misalnya kalian semua pernah lihat layar ini ya. Sekarang dicoba. Kalian tutup mata sekali. Coba tutup mata kalian semua. Layar masih kelihatan nggak? Coba kau buka. Hah? Masih kelihatan nggak?
masih kelihatan, saya juga masih bisa lihat gitu. Ternyata di otak kita lihat begini sama ditutup dan membayangkan ini areanya sama persis. Ini yang saya katakan bisa. Lalu ditanyakan, nah kita ini sebetulnya apa ini? Kita ini benar-benar lihat atau cuma mimpi aja? Well, that is the question. Makanya Lord Buddha coba merasakan ketemu ini sebetulnya simpel. Jadi nyatanya apa yang kita sebut benar-benar ada, orang maki-maki kita ini, orang jelek, orang begini, kita anggap benar-benar ada, belum tentu loh. Sebab kita masih punya peran. Sebetulnya kita yang menentukan begitu itu. Akhirnya, let's go and see further. Jelas ya sampai saat ini. Jadi ini tadi menerangkan konsep pratijasamupada dan bibit mulainya apa? Isolinas menerangkannya begini. Jika ada the agent who experience it, that is karma. Jika ada seorang makhluk yang mengalaminya, yaitu dengan sendirinya mengalami like, dislike, and all that, that is karma. But it is not, it's always the law of pratijasamupada. Ya, apa? Law of connectivity, interconnectedness. Belum pernah kan kalian dengar pratijasamupada diterangkan oleh seorang fisikis? Mereka mungkin juga gak bisa loh, nulisnya juga gak bisa. Tapi mereka sekarang mulai, lalu mendadak mereka jadi orang pintar karena ngerti pratijasamupada. Padahal kita waktu SD sudah belajar. Saya kira kok pintar kalian loh. You see, and this is makanya belajar Buddha Dharma ini luar biasa. Jangan cuma dihafalin, jangan cuma di. This is got to do with your life, right? Now we carry on. Ini turunnya gimana? Terus gitu.
Is that the brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers because the same specific neural nets are then fired. So then it asks the question, what is reality?
So we're bombarded by huge amounts of information. And it's coming into our body and we're processing it, coming in through our sense organs. It's percolating up and up, and at each step we're eliminating information. And finally what is bubbling up to consciousness is the one that's the most self-serving.
Saya penting sebentar. Yang dia katakan ini sebetulnya, jadi sehari-hari secara saintifik dibuktikan, kita melalui panca indera kita ini dihujani, dibombardi dengan banyak sekali rangsangan-rangsangan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, kita rasa dan sebagainya. Okay. Lalu dia mengatakan, tapi semuanya ini nanti percolated, apa jadi seperti bikin kopi ini disaring terus sehingga akhirnya ada beberapa yang self-serving, yang ada hubungannya dengan kita, apa yang kita sukai atau apa yang pokoknya kita yang milih. Jadi dari banyak, misalnya kalau kita ambil foto apa Gunung Bromo gitu misalnya, apa itu fotonya ini nggak pernah milih apa yang difoto. Cuma buat kita pasti bisa milih ini daunnya yang baik atau ini yang baik. Jadi di sini diterangkan bahwa sebetulnya kita ini selalu memproses informasi-informasi yang masuk lewat panca indera kita. This is very important. Please remember this. Sebab ini nanti kalau kita tahu memang benar ini cara kita, seandainya informasi ini kita balik, bahwa caranya memilih ini adalah memilih sesuatu yang nantinya menghasilkan sesuatu yang enak, sebetulnya hidup kita benar-benar akan menjadi seperti yang Lord Buddha kasih contoh. To get to the full potential, right? Jadi di sini di terangkan gitu. Sorry, putus terus.
Brain processes 400 billion bits of information a second, but we're only aware of 2,000 of them. But our awareness of those 2,000 bits of information are just about the environment, our body, and about time.
Thank you.
We're living in a world where all we see is the tip of the iceberg. The classical tip of an immense quantum mechanical iceberg.
Hey, wow! You got a lot of shots to develop? No. Oh, bummer. Well, I'll catch you later.
If the brain is processing 400 billion bits of information, and our awareness is only on 2,000, that means reality is happening in the brain all the time. It's receiving that information, and yet we haven't integrated it. The eyes are like the lens, but the tape that's really seeing the back of the brain is called the visual cortex. It's right back here. It's like this camera and this tape. Did you know that the brain imprints what it has the ability to see? Now, this is important. For example, this camera is seeing a lot more around me than what is here, because it has no objection and no judgment. The only movie that's playing in the brain is what we have the ability to see. So is it possible our eyes, our cameras see more than what our brain has the ability to consciously project?
Well, the way our brain is wired up, we only see what we believe is possible. We match patterns that already exist within ourselves through conditioning. So a wonderful story that I believe is true is that when the Indians, the Native American Indians on the Caribbean islands, saw Columbus's ships approaching, they couldn't see them at all because it was so unlike anything they had ever seen before. They couldn't see it.
When Columbus's armada landed in the Caribbean, none of the natives were able to see the ships, even though they existed on the horizon. The reason that they never saw the ships was because they had no knowledge in their brains or no experience that clipper ships existed. So the shaman starts to notice that there's ripples out in the ocean, but he sees no ship, but he starts to wonder what's causing the effect. So every day he goes out and looks and looks and looks, and after a period of time, he's able to see the ships. And once he sees the ships, he tells everybody else that ships exist out there because everybody trusted and believed in him. They saw them also.
Konsep arta samaya dan samaya dan syabda samaya. Artinya kita ini bisa mengerti, ini 2500 tahun yang lalu bahwa Buddha menerangkan ini. Kita ini bisa mengerti dengan proses eliminasi. Jadi misalnya kalau saya lihat misalnya bunga ini ya, misalnya this flower. Ini saya bisa tahu ini bunga karena saya memproses ini secara cepat bahwa ini bukan gajah, bukan kursi, bukan orang, bukan becak, segala macam. Jadi yang mereka-mereka itu, misalnya gajah itu artinya non-bunga. Ya, kursi itu non-bunga. Pintu itu non-bunga. Apa, manusia non-bunga. Ini jadi bukan non-bunga. Jadi akhirnya ketemunya, ini agak teknikal. Cuma saya yang ingin jelaskan di sini, 2500 tahun yang lalu, Lord Buddha ini sudah terangkan bahwa sebetulnya kalian ini nggak bisa lihat secara apa yang sesuai dengan kalian kehendaki kalau kalian tidak punya hard disk, nggak punya memory bank. Nah, ini penting sekali. Kalau memory bank kalian isi dengan penuh kebencian, penuh kemarahan, selalu kekurangan begini, kira-kira yang dilihat apa semua? dengan sendirinya. Kita lihat dari pintu, lihat dari kacamata ke serba kekurangan serba. Misalnya mau makan karena selalu merasa bahwa selalu ini selalu kurang. Apa yang kita pilih selalu tidak ada di situ. Kita mau di rumah makan Padang yang disebarkan 84 macam makanan, kamu masing-masing kurang. Sambal hijaunya mana, Pak? Ya, apa, always think it's not enough. Itu bukan, itu karena memang kita memprogram pikiran kita macam begitu. Nah, jadi antara samanya yang disebabkan itu, saya sendiri sebetulnya juga saya pertanyakan, apa benar kan? Siapa yang nyadar dulu kalau kapalnya nggak kelihatan? Kalau menurut saya, kalau di keterangannya Lord Buddha mungkin nggak seperti begini, karena direct perception, pratyaksa, ini pratyaksa ini melihat, merekod apa, cuman belum tentu kita ngerti. Misalnya kita lihat bunga ini sekaligus ini, Guido kan bisa lihat bunga ini hanya apa yang kamu ketahui. You cannot see its emptiness. Padahal sebetulnya mata Guido melihat ini include its emptiness, but you cannot see it. Ya, makanya nanti ada yang namanya anyway, ikut tuh. Tapi apa intinya bahwa saya kira mereka lihat kapal itu cuma nggak tahu itu apa. Saya kira kok nggak mungkin nggak kelihatan. Seandainya mereka renang sana mesti kepala bencut juga. Apa sebab pasti saya kira ada. Cuman saya kira intinya ini, mereka ingin merangkan mereka nggak tahu konsep kapal ini apa. Makanya waktu Cortez datang ke Maya di sana, dianggap ini apa penyelamat yang sudah dijanjikan permata biru yang ingin datang menyelamatkan bangsa apa Aztec dan India itu, mereka di Cortez dipersilakan masuk ke negara itu dan membunuh semua orang itu hanya dengan 200 orang. Ini karena this concept. Jadi ini juga bukan konsep baru yang diterangkan mereka-mereka ini. Bukan konsep baru di apa. Jadi nanti berikut ini, segmen berikutnya ini akan menerangkan bahwa sebetulnya kalau begitu, tapi kan sudah dicek, mereka mengatakan ini 400 sekli bukan 400 juta, 400 billion, 400 miliar bits of information yang masuk ke tempat kita hanya 2000 yang kita proseskan. Berarti sebetulnya kita ini reality ini kita tahu sebetulnya. Reality ini kita tahu, cuma yang kita pilih. Kenapa kok kita milih ini? Our karma yang memastikan kita milih ini. Kalau kita mau merubah yang ini, yang dirubah apa ini? Karmanya. You change the karma and you see it differently. Sebab semuanya sudah ada di situ, 400 billion. Yang kamu pilih cuma 2000 kebetulan. Jadi semuanya harusnya yang enak ya ada, yang gak enak ya ada. Kamu cuma milihnya kebetulan waktu itu karena lagi mudi, lagi bete. Sekarang belajar, coba belajar dari anak-anak. Itu artinya bete apa? Ya pokoknya kita kalau milih begitu, makanya lah kalau begitu loh, salah siapa kamu kita? PT. Unpo. Nepati lagi.
We create reality. We're reality producing machines. We create the effects of reality all the time.
We always perceive something after reflection in the mirror of memory.
As far as whether or not we're just living in a big holodeck or not, it's a question that we don't necessarily have a good answer to. I think this is a big philosophical problem that we have to deal with in terms of what science can say about our world, because we are always the observer in science. So we are still always constrained by what is ultimately coming into the human brain that allows us to see and perceive the things that we do. So it is conceivable that all of this really is just a great illusion that we have no way of really getting outside of to see what is really out there.
Your brain doesn't know the difference between what's taking place out there and what's taking place in here.
There is no out there, independent of what's going on in here.
You okay? I heard you scream earlier. Was it another dream? You were an Indian, watching Columbus's ship materialize in thin air. Wow. And this medicine man kept hitting you. Cool. Hey, maybe it was a past life, or a parallel reality, or a future life.
Guess where?
Or maybe that dream was trying to tell you the truth. I guess it just depends on what you think is real. Maybe you should try different anxiety pills.
My pills are fine, okay? Thank you.
So, I have to go get dressed. I hope you feel better, Amanda.
God, Amanda, I could be such an asshole.
There actually are choices in the direction of how life can go that are contingent upon small level quantum effects not being washed out.
First of all, let's talk about the subatomic world, and then we'll talk about what it's telling us about reality. The first thing I want to tell you about the subatomic world is it's totally a fantasy created by mad physicists trying to figure out what the heck is going on when they do these little experiments. By little experiments, I mean big energy in little spaces and little pieces of time. It gets pretty nutty at that realm of things. And so subatomic physics was invented to try to figure that all out. We need a new science down there. It's called quantum physics, and it is subject to a whole range of debatable hypotheses, thoughts, feelings, intuitions as to what the heck is really going on.
Matter is not what we have long thought it to be. To the scientist, matter has always been thought of as sort of the ultimate in that which is static and predictable.
Within all the atoms and molecules, all the space within them, the particles take up an insignificant amount of the volume of an atom or molecule, the fundamental particles. The rest of it is vacuum.
What seems to happen is that particles appear and disappear all the time. So where do they go when they're not here? Now, that question is tricky. I'm going to give you two answers. Answer number one, they go into an alternative universe where the people in that universe are asking the same question about those particles when they come into our universe. They say, where do they go?
There's a great mystery called the mystery of the direction of time. There's a certain sense in which the fundamental laws of physics that we have don't make any interesting distinctions, say, between past and future. For example, it's a puzzle from the standpoint of the fundamental laws of physics. Why we should be able to remember the past and not have the same kind of epistemic access to the future. It's a puzzle from the standpoint of these laws why we should think something like, by acting now, we can affect the future but not the past. These things, that we have a different kind of epistemic access to the past and the future, that we have a different kind of control by acting now over the future than we do over the past, these things are so fundamental to the way we experience the world that that it seems to me not to be curious about them is to be, you know, three quarters of the way to being dead.
Sisinya ini paling gak senang diberitahu akhir dari movie. www.spoiler.com Nah, Amanda ini digambarkan di sini, tapi flashback. Waktu dia menikah, dia foto begini, suaminya ini sudah lihat ke ada wanita lain. Pada suatu ketika, dia pulang rumah, suaminya lahir berhubungan intim dengan perempuan lain itu. Sejak itu, Amanda digambarkan di sini selalu murung, selalu marah-marah, mengambil makan pil dan sebagainya. Nah, ini nanti akan diterangkan bahwa seandainya di kemurungan dia ini, lalu kalau misalnya pada suatu ketika dia memutuskan untuk tidak murung sedikit aja dengan senyum, itu pun putus, dunianya berubah. Tapi karena dia murung terus, di sini segmen yang di sini ini cuma terangkan mengenai unending possibility. Jadi di sini di kontroversi diterangkan bahwa sebelum misalnya ada billions of possibility, kemungkinannya ini billions, tapi seketika kita yang memilih satu, saat itu yang satu yang kita pilih ini menjadi kenyataan. Jadi kenyataan ini tidak pernah ada di sana dulu lalu kita mengalaminya, enggak. Kenyataan yang namanya reality ini itu merupakan suatu kemungkinan, realm of possibility. Hanya jika kita milih, seketika itu jadi kenyataan. Saya mencoba terangkan ke Kok Teddy di sini nih. Jadi ini mempunyai kebiasaan, dia ingin apa-apa dari business decision maupun hidup, maupun business, maupun teman, maupun apa, selalu membuat, memikirkan sedetail mungkin, membuat skenario sebanyak mungkin. Nah, saya berulang-ulang ingin memberitahu dia bahwa tidak mungkin kamu ini bisa bikin skenario yang cukup untuk mewujudkan sesuatu yang jadi. Lebih baik kamu yakin bahwa sebetulnya dari dirimu, motivasimu kamu cek, tujuannya kamu cek, just do it. Nah, di sini ini tadi sepertinya diterangkan juga mengenai time, waktu itu sendiri. Kalau waktu ini benar-benar bisa maju, kenapa kok waktu nggak bisa mundur? Kita dipaksakan memikir bahwa nggak mungkin waktu itu hanya bisa maju. Not true. Back to the future. Einstein berangkat bahwa konsep waktu itu hanya konsep kita. Right? Salah satu kebiasaan Lord Buddha, apa kalau sudah menjadi Buddha? Bukan saya ngomongkan hanya Lord Buddha Siddhartha Gautama. Semua Buddha itu bisa mengalami semua waktu hanya dengan satu dimensi, yang terdiri dari yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya fit on the same frame of master seat. Kalau di tantrik. Jadi, salah satu kebisaan dicapainya pencerahan sempurna ini bisa yang disebut Mahatau tadi, bisa lihat semuanya itu karena tidak ada lagi dimensi waktu. Kenapa kok kita mempunyai dimensi waktu? Karena karma kita ini selalu kita ini membeda-bedakan terus. Ini lebih dekat dari kita, itu lebih jauh, ini saya mau lihat. Dengan sendirinya, kita melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang selalu mempunyai batas. Selalu yang harus diperhatikan. Makanya diajar upeksha, upeksha ini. Tujuannya ini, supaya kalau kamu nanti menyempurnakan upeksha ini, upeksha. Ini nanti, batas itu sendiri akan hilang. Batas waktu, tadi diterangkan ya, kita akan batas waktu, batas tempat, dan batas keakuan, dan yang lain. Three things yang mereka sebutin di sana. Straight from Buddha Dharma. Tiga hal yang tadi mereka kata misalnya sebab rupa-rupanya apa yang kita ketahui itu hanya sebatas waktu, ruangan atau environment dan our world dan hubungan antara kita dan yang lain. Ini 100% diterangkan oleh Buddha itu. Jadi saya akan yang unending possibility ini saya lompatin ya. Ini omong-omong dari lain kali dilihat sendiri kalau ada waktu.
A system or object being two or more states at the same time.
It's very easy. Instead of thinking of things as things, we all have a habit of thinking that everything around us is already a thing, existing without my input, without my choice. You have to banish that kind of thinking. Instead, you really have to recognize that even the material world around us, the chairs, the tables, the rooms, the carpet, camera included. All of these are nothing but possible movements of consciousness. And I'm choosing moment to moment, moment out of those movements to bring my actual experience into manifestation.
Jadi ini di sini dia katakan, ini profesor apa quantum physics. Dia katakan, jadi kita selalu berpikir bahwa benda itu sebagai benda, things as things, right? Jadi ada video, ada kursi, ada sandal, ada apa sebagai things. Tapi sebetulnya kita harus merubah cara berpikir kita ini bahwa sebetulnya itu pun juga terdiri dari apa? A possibility, hanya merupakan sesuatu kemungkinan yang kita masih berkesempatan, kita sendiri ini masih berkesempatan merubah itu. Bisa enggak kita misalnya lihat sandal biru lalu kita ingin mengubah menjadi sandal merah? Kalau kita berpikir secara konvensional, enggak mungkin kan? Tapi kalau kita pikir lagi, bedanya antara kita kok enggak mau sandal biru, kenapa? Karena kita ingin sandal merah kan? Tapi seandainya waktu itu kita bilang bahwa sebetulnya yang kita inginkan, misalnya dari segi yang paling mudah aja, yang saya inginkan sebetulnya hanya sandal, misalnya itu aja. Sudah enggak soal kan, biru atau merah. Bahkan di sini diterangkan sebetulnya bahwa lebih kita kemungkinan apa pemikiran kita, pikiran kita ini kuatnya luar biasa. Seperti kita belajar sepeda tadi. Atau orang yang ngomong jangan mengutuk orang lain. Ngomong mulut dijaga. Jangan sampai kita ngomong, wah kita ini kok sial terus. Sekali-kali kalau bisa jangan pernah ngomong begitu. Karena dengan ngomong begitu itu paling tidak 25% kita sudah siapkan persiapan untuk kita jadi sial terus. Paling tidak 25%, bahkan lebih. Kita kok bodoh sekali. Never say that. Terutama ke anak-anak gitu. Kamu orang bodohnya luar biasa. Jangan pernah sampai orang percaya begitu. Karena memang enggak ada yang namanya kebodohan. Di sini ini apa pentingnya belajar Buddha Dharma. Nanti akhirnya kita di sini mereka tidak membicarakan sama. But we will know how to do it. Oh, karena memang di sana ada. So we carry on, right? Jadi di sini apa profesor dari quantum physics ini merangkak bahwa never give up, jangan pernah menyerah bahwa kamu ini tidak punya kekuasaan apa-apa dari yang depan ini. Ini dia ngomongkan 100% fisika, enggak ngomongkan agama, enggak ngomongkan filosofi, enggak apa, 100% material. Dan tadi yang tadi waktu kita bisa bahwa segala sesuatu itu yang namanya, kalian masih ingat tadi waktu diterangkan mengenai matter, right? kita lihat bahwa di dunia ini penuh meter. Meter ini apa? Sesuatu yang memenuhi ruangan atau benda, ya benda padat gitu misalnya. Jadi diterangkan bahwa sebetulnya dunia kita ini, apa jagat raya kita, dunia saya ini penuh kosongnya daripada ada isinya. Artinya, yang saya sebut ini tangan saya ini, terdiri dari sel, dari molekul, dari atom. Atomnya ini kalau misalnya dikatakan, kalau inti atom itu, protonnya, itu bola, atomnya ini ukurannya paling sedikit selapangan sepak bola. Jadi sebetulnya kita ini lebih banyak kosongnya daripada isinya. Jadi seluruh jagat raya ini sebetulnya more vacuum, yang disebut mereka vacuum di sini. Itu vacuity, sebetulnya lebih banyak. Vacuity, not vacuum. Vacuum itu kan kalau tidak ada teman. So this one here, vacuity, itu mungkin it's more appropriate. Nah, di sini baru kita tahu bahwa sebetulnya yang mau kita terangkan bahwa ini semuanya ini maya upama, seperti ilusi. Kita yang membentuk ini semua. Seperti kalau kita lihat TV, kalau TV, seperti itu. Ini yang disebut just my thought. It's very, very, very interesting. Okay.
This is the only radical thinking that you need to do. But it is so radical, it's so difficult, because our tendency is that the world is already out there, independent of my experience. It is not. Quantum physics has been so clear about it. Heisenberg himself, co-discoverer of quantum physics, said atoms are not things. They are only tendencies. So, instead of thinking of things, you have to think of possibilities. They are all possibilities of consciousness.
You now can see in numerous labs around the United States objects that are large enough to be seen by the naked eye, and they are in two places simultaneously. And you can actually take a photograph of that. Now, I suppose if you showed a photograph, they'd say, oh, great, here's this nice blob of colored light, and I see there's a, you know, bit of it over here, and a little bit of it. So you've got a picture of two dots. What's the big deal? And I said, well, look right in the chamber. You know, you can see it. Like, oh, I see two things there. Said, no, that's not two things. That's one thing. It's the same thing in two places. I'm not sure that people's jaw would drop about it, because I don't think people really believe it. And I don't mean that people say, oh, you're lying, or, oh, the scientists are confused. I think it is so mysterious that you can't even understand how amazing it is. And then furthermore, you know, you've seen Star Trek and whatnot. Beam me up, Scotty. So it all seems sort of, oh, well, you know, what does that really mean? But you got to really stop and think about what that means, that it's the same object and it's in two places at once. And people tinker in the lab and they get angry about things and they have lunch and they go home and they lead their lives just as though nothing utterly astounding is happening, because, of course, that's how you have to go about it. And yet there is this completely amazing magic sitting right in front of your eyes.
Quantum physics calculates only possibilities. But if we accept this, then the question immediately comes, who, what chooses among these possibilities to bring the actual event of experience? So we directly, immediately see that consciousness must be involved. The observer cannot be ignored.
We know what an observer does from a point of view of quantum physics, but we don't know who or what the observer actually is. Doesn't mean we haven't tried to find an answer. We've looked. We've gone inside of your head. We've gone into every orifice you have to find something called an observer. And there's nobody home. There's nobody in the brain. There's nobody in the cortical regions of the brain. There's nobody in the subcortical regions or the limbic regions of the brain. There's nobody there called an observer. And yet we all have this experience of being something called an observer, observing the world out there.
Is this the...
Ini yang diterapkan ini sunyata. Bahwa kalau kita cari yang namanya salib, ini tidak bisa ditemukan. Kalau kita cari di dalam kita semua, masing-masing, kita tidak akan bisa menemukan orang yang selalu kita pentingkan ini. yang setiap hari kita cari. Apanya? Ini salin sama dengan tangan ini? No. Apa salin sama dengan pikiran saya? No. Padahal saya tahu ada saya terus. Ini tadi yang mereka terangkan di sini, ini adalah ramalan yang nyata. Bahkan mereka mengatakan, lalu apa tuh sebetulnya yang meninjau, yang jadi observer itu, yang disebut peninjau di sini? Artinya sebetulnya bukan peninjau, orang yang mengalami, apa? Pengalaman, ya, pengamat, yang mengamat. Tapi hanya tidak hanya yang mengamat, ya. Jadi di sini sekaligus mereka jump merangin apa sunyata, ya, apa bahwa tidak ada anatman, atma ini tidak seperti yang kita bayangkan, anatta, konsep anatta di sini. Lalu mereka, lalu dia ingin merangkai langsung menjelaskan ke Mahamudra bahwa segala sesuatu itu hanya spirit. Kita ini hanya mengalaminya. Cuman kita sebut saya yang begini. Sebab sebetulnya enggak ada. Kalau ada yang panas ini bukan saya mengalami panas. Yang ada hanya perasaan panas. Cuman saya butuh suatu subjek, lalu saya sebut saya mengalami, saya merasa panas. Ini loh. Dengan adanya begitu, misalnya kalau ada orang ngomong pakai apa kata-kata yang keras ke kita, ya kita masih punya, bisa punya pilihan, cuman kita tidak pernah gunakan pilihan itu. Kita dengarkan, kita anggap orang itu menghina saya, tapi sebetulnya yang kedengaran hanya kata-kata aja kan, cuman kita yang menyebab orang itu menghina saya. Lalu dengan begitu kita bereaksi itu, dengan kita bereaksi begini nih, kita membentuk karma lagi, dan nantinya akan berulang-ulang, kita akan mengulangi ini terus. Jadi sebetulnya ini kunci mengerti. Mengerti sunyata ini penting sekali. Seperti yang tadi diterangkan. Kalau kita cari di badan kita, the boss, my boss, yang selalu bilang, perut saya lapar, kepala saya gatal. Siapa yang punya kepala ini? Seakan-akan ada orang lain kan yang mempunyai kepala ini. Atau perut saya gatal. Atau itu menghina saya. Yang dihina apanya? Kan hanya ada suara-suara aja kan. Yang memutuskan itu penghinaan siapa? Saya sendiri. Do you have to? No. You see? Kamu masih punya hak untuk bilang itu bukan penghinaan. Misalnya, kita dari kata sehari-hari bisa melakukan, ah itu memang orang gila ngomongnya begitu. Kita bisa aja ngomong. Tapi enggak. Kita dengar begitu, oh orang ini menghina. Orang yang begitu. Why? Karena dulu kita biasa menghina orang. Jadi kita selalu tahu bahwa kalau dibegitukan itu sama dengan dihina, karena kita biasa menghina orang. Kalau kita tidak pernah menghina orang, gak tahu konsep dihina ini. Paling kamu dimaki-maki orang dablek luar biasa, cuma kamu memang gak tahu mau dihina bagaimana kalau kamu gak pernah menghina orang. Itu film Andy Lau, right? The World Without Thieves, dunia tanpa pencuri, luar biasa. Kalau ada waktu nonton film ini, saya promosi film. Andy Lau, filmnya orang percaya bahwa di dunia ini tidak ada pencuri sama sekali. Kemana-mana dikelilingi oleh pencuri, banyak, dia nggak pernah kecurian. Tidur aja seenaknya, yang lain repot melindungi dia, dia sendiri nggak pernah kecurian. It's amazing.